bucurăm, așa cum spuneam la începutul serviciului, putem ca să fim în casa Lui, în pace și liniște, să putem să medităm la Cuvântul Lui. Duminica trecută am încheiat cu ajutorul Domnului Epistola lui Pavel către Galateni. Și spuneam că duminica asta o să avem un mesaj tematic. Și mi-a fost greu să găsesc o temă. Din cauza că majoritatea temelor le-am cumplit într-un fel sau altul în călătoria noastră, zic eu, deja lungă, carte după carte, capitol cu capitol, verset cu verset. Pentru că mă uitam, evenimentele cele mai importante și mai frumos descrise din viața Domnului Iisus, de la naștere până la înălțare, ne-o prezintă Luca și noi am trecut prin Luca. Ochii care au privit cel mai aproape de Domnul Iisus, ochii lui Ioan, pentru că una, două stătea unde? Pe pieptul Domnului Iisus, am trecut și prin felul și modul în care Ioan l-a văzut pe Domnul Iisus. Faptele apostolilor, sau, cum îmi place mie să zic, faptele Duhului Sfânt,
amin,
prin apostoli, le-am văzut. Romani, am trecut și prin Romani. 1-2 Corinteni și prin ele am trecut. Galateni, Vechiul Testament, la fel, mare parte dintre el deja l-am trecut. Și apoi și ceilalți frați care aduc mesaj în biserică, de obicei sunt tentați ca să fac mesaj mai mult din Vechiul Testament. N-am spus la nimeni, abia cu tinerii m-am împărtășit, acum la studiu, pe parcursul săptămânii, că cu un an și două săptămâni în urmă am început să duc contul la ceilalți frați care aduc mesajul în biserică, să văd textele de unde au să le ia și au să aducă mesajul, Vechiul sau Noul Testament. Și după un an de zile, care s-a împlinit duminica trecută, am făcut o statistică și un procentaj. De unde credeți că au fost mai multe? Din Vechiul Testament și mult mai multe. Prin minima șocată a fost 86% la 14%. 86 de mesajele care au fost procente au fost din Vechiul Testament și 14 din Noul Testament. Eu știu din ce cauză din Vechiul Testament, pentru că este mai ușor să privești în oglindă și să-i vezi pe alții. Pentru că atunci când privim în Noul Testament, de obicei ne vedem pe noi și este puțin mai greu de înghițit, cum zicem noi, ceea ce vedem în oglindă. La începutul săptămânii am rămas cu două teme. Și m-am gândit să vorbesc despre motivație sau despre atitudine. Din cauza că, în mod deosebit, privind în Evanghelia sau în Epistola lui Pavel către Galateni, ultima pe care am studiat-o, am observat acolo că Pavel încearcă ca să lămurească lucrul ăsta foarte clar. Că dacă în perioada Vechiului Testament, ceea ce interesa pe oameni și ceea pe ce punea legea accent era faptele, când ne uităm în Noul Testament, Domnul Iisus schimbă accentul total. Și nu mă interesează pe Dumnezeu și spune nici pe noi, nu mai trebuie să ne intereseze așa de mult faptele. Din ce cauză? Pentru că mântuirea nu este prin fapte, una. Și a doilea, am văzut că faptele nu sunt ale noastre. Întrebam pe tineri și le spuneam, dacă, haideți să presupunem că unul din voi este Dumnezeu și eu vin înaintea voastră, Dumnezeu mă întreabă, pe ce bază vrei ca să intri în raiul meu? Și eu spun, Doamne, eu am fost plin de dragoste pentru frați, dar Dumnezeu o să zică, asta e o leagă. Și o să apară acolo Duhul Sfânt și o să spună, nu, dragostea e roada mea, nu e a ta. Doamne, eu am fost plin de dărnicie. Am fost așa de bun, cum nimeni nu era în sacramento. Și Duhul Sfânt a zis, stai o leagă, că și bunătatea e roada cui? Tot a mea. Deci este foarte interesant că Cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că pentru noi ca și copii al lui Dumnezeu astăzi faptele ar trebui ca să fie doar indicatorul care este o roadă într-un copac. Te uiți într-un măr și dacă vezi acolo mere, zici că natura lui e măr. Dacă te uiți la un portocal, nu zici că e banan. În bază la ceea ce se vede. Dar ceea ce se vede nu se produce de la sine, dar este din natura acei specii. De aceea, motivație și atitudini ar trebui să ne intereseze foarte mult. Care este motivația? Cine motivează? Aduceți aminte ce spunea Pavel la un moment dat. Chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, chiar dacă mi-aș împărța averea toată la săraci, ce s-a este? Fapte. Dar n-aș avea ce? Dragoste, n-aș avea o motivație, o atitudine corectă. Lucrul ăsta ar fi cum? Zădarnic. Nu mi-ar folosi la nimic. Și până la urmă a rămas la atitudine. Ce este o atitudine? Dicționarul explicativ al limbii românii ne spune în felul următor. Pentru că noi vorbim românește, chiar dacă fratele ne-a salutat în rusește. El spune în felul următor. Atitudine este fel de a gândi, de a fi sau de a comporta. Un filosof evreu spune în felul următor. Cum înțeleg evreii atitudinea? Atitudinea nu este altceva decât exprimarea unei concepții pe care o ai față de ceva sau de cineva. Adică, atitudinea nu este altceva decât o evaluare pe care tu o faci unei situații sau a unei persoane. Deci, atitudinea este exprimarea în exterior a modului în care tu gândești în mintea ta despre o situație sau despre o persoană. Cam complicat. Eu am făcut regula mea a atitudinii și cred că am dreptul să o fac. Felul și modul cum eu înțeleg atitudinea și fiecare de voi ca să o faceți. Pentru mine atitudinea este un set de reguli nescrise, dar care sunt aici, în mintea noastră, și care ne conduc viața. Un set de reguli nescrise, care ne conduc viața. Și de unde am luat lucrul ăsta? Tocmai din viață. O atitudine se schimbă atunci când schimbăm felul de a gândi și când ne schimbăm convingerile pe care noi le avem. Nu poți să schimbi o atitudine fără a schimba gândirea și fără a schimba convingerea pe care o ai. Este un subiect foarte larg. De aceea am hotărât ca să mă opresc doar la un domeniu practic pentru noi, pentru a putea ca să vedem cum practic influențează într-un fel sau altul atitudinile noastre. Avem noi în popor o expresie care spune atitudinea este totul. Cred că v-ați întâlnit-o. Thomas Jefferson, cred că îl cunoașteți, mai ales tinerii, cei care au studiat aici în America la școală, spunea în felul următor. Nimic nu poate opri omul cu o atitudine mentală corectă, să își îndeplinească scopul. Și noi știm care este scopul unui creștin pe acest pământ. Și tot el continuă și spune nimic din lumea aceasta nu îl poate ajuta pe omul care are o atitudine greșită. Prima și cea mai mare diferență pe care o putem face în baza atitudinii oamenilor este atitudinea pozitivă versus atitudinea negativ. Și vreau să vă dau câteva exemple. O persoană cu atitudine negativă spune nu pot. O persoană cu atitudine pozitivă ce spune? Pot. Și dacă ne aduceți aminte, Pavel avea o atitudine pozitivă. El spune eu nu pot nimic, dar când merge vorba de mine și Hristos, prin el pot totul. Deci, persoana cu atitudine negativă se axează pe probleme. Aceea cu atitudine pozitivă se concentrează pe soluții. Persoana care are atitudini negative găsește la ceilalți numai defecte. Persoana care este cu atitudine pozitivă caută aspectele pozitive în viața celor din jur. Persoana care are o atitudine negativă se concentrează pe lipsuri. Dar persoana care are o atitudine pozitivă se concentrează pe ce are. Și de aici avem persoane mulțumite și persoane nemulțumite. Persoana cu atitudine negativă va vedea întotdeauna obstacole. Persoana cu atitudine pozitivă va vedea totdeauna oportunități. Persoana care are atitudine negativă reacționează. Iar persoana cu atitudine pozitivă acționează. Și este din nou o diferență foarte mare. Însă, după mine, atitudinea are cel mai mare impact în domeniul relațional. De aceea le las pe toate celelalte și vreau doar să mă concentrez la atitudinile pe care noi le avem în domeniul relațional. Din ce cauză? Din cauza eu consider domeniul relațional cel mai important domeniu din viața noastră. Deși noi mi se pare că de multe ori cel mai puțin timp investim tocmai în acest domeniu. Din ce cauză zic domeniul relațional? Pentru că atunci când apare primul om, Adam, pe pământ, între el și Dumnezeu era o relație. Atunci când apare a doilea om pe pământ, Eva, scopul lui Dumnezeu pentru Eva a fost ca între ea și Adam să fie ce? O relație. Deci, care sunt atitudinile care ne pot separa? Care în loc ca să construiască relații, să construiască poduri, distrug sau sapă prăpăstii între noi? Prima atitudine este, sau le-am pus câte două, le-am zis eu surori, primele două surori este lăcomia și zgârcenia. Atitudinea pe care o provoacă lăcomia și zgârcenia în viața omului, niciodată nu a contribuit la a construi relații. Tot spune dicționarul despre lăcomie. Lăcomia este dorința necumpătată sau necontrolată de a strânge bogății și sora ei zgârcenia, atașament excesiv față de banii și lucrurile deja acum câștigate. Biblia ne spune că lăcomia este închinare la idol. Coloseni 3:5. Apoi Biblia ne spune că cei care sunt lacomi rătăcesc de la credință. 1 Timotei 6:9-10. Și apoi ne mai spune cuvântul Dumnezeu că cei lacomi nu vor moșteni cerul. 1 Corinteni 6:10. Nici hoți, nici cei lacomi, nici bețivi, noi nu suntem bețivi, nici defăimătorii sau bârfitorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. O dată acea Pavel spui homosexual, nu? Pentru că ar fi încălzat mai tare la suflet, posibil, dacă ar fi pus și pe ei aici. Dar Pavel a știut foarte clar că pentru oamenii care sunt treci la minte, lucrul ăsta e clar. Ei n-au și căuta împărăția lui Dumnezeu, dar nu se pocăiesc. Dar problema este cu acei care vin ca și acel om înaintea lui Dumnezeu și încep ca să scuză și încep ca să spună cât ești de buni, cât ești de sfinții, cât ești de evlavioși ei și așa mai departe. Uitând de lăcomie, de defăimare, de acest aspect al hrăpărăției, cum îi zice aici Biblia, când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, lăcomia, zgârcenia, nu sunt foarte mult discutate. Dar, în schimb, antidotul lor este foarte mult discutat. Și cuvântul Dumnezeu pune foarte mult accent pe el. Merge vorba despre dărnicie. Totuși, în domeniul creștin, mă refer aici nu doar domeniul evanghelic, ci în general, lăcomia și zgârcenia sunt văzute ca și patim și sunt văzute chiar ca și duhuri rele. Aduce aminte, Domnul Iisus vorbește la un moment dat despre casa măturată și despre duhul care mai ieșește duhul și vine înapoi. Bisericii tradiționale, catolică și ortodoxă, le-au zis pe numii la cei 8 demoni care au venit și au început să locuiască în casa măturată. Și ei numesc vrăjmași de temut ai omului. Și vreți să vă zic cum îi cheamă. Fiți atenți. Primul, lăcomie. 2, desfrânare. 3, zgârcenie. 4, mânie. 5, deznădejde. 6, lenevie. 7, sclavă de șartă și 8, mândrie. Vă plac numele lor? Vă-s cunoscuți? Au trecut prin Mahalau. O bătut la ușă, o dată roane. Este un lucru interesant, ceea ce vin acești oameni, chiar dacă într-un fel noi aveam anumite obiecții legate de teologia lor, legate de felul și modul în care înțeleg ei cuvântul lui Dumnezeu, dar spune cu Dumnezeu, că Dumnezeu la urmă să judece. Care sunt efectele lăcomiei sau a zgârcenii în relații? Ține ca un om foarte vestit, învățat a Imperiului Roman, spunea în felul următor. Săracii vor mereu ceva, bogații vor multe lucruri, zgârciții le vor pe toate. Săracii vor mereu ceva, bogații vor multe lucruri, dar zgârciții le vor pe toate. Primul lucru este că zgârcenia împiedică în a zidi relații. Ca între mine și Hristos să fie o relație, Cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că El a trebuit să nu fie zgârcit, dar să dea ce a avut mai scump. Deci, dacă vrei să ai relații, trebuie să dai. Și trebuie să dai, ne spune, exemplul lui Dumnezeu, ce ai mai scump. Nu am un pachet de făină care era expirat data și o dă. Nu despre a da ceea ce ai în surplus. Și Domnul Iisus vine și arată foarte frumos prin acel exemplu, acea văduvă care era în templu. Și spune că ceilalți au dat din ce? Din prisosul lor. Cum dau aici magazinele, lucrurile care aproape se expire și fac fală mare că fac binefacere. Dar cum Dumnezeu vine și spune că Dumnezeu apreciază atunci când noi dăm și ne doare. Și așa cum am zis, cel mai bun exemplu este exemplu însuși al lui Dumnezeu. Dumnezeu când l-a dat pe Domnul Iisus, ca între noi și El să se restabilească acele relații pe care păcatul l-a pus zid de despărțări între noi și El. L-a durut mult. Eu vă asigur că l-a durut mai mult decât toată durerea pe care o simțim noi atunci când facem noi anumite acte de binefacere sau când dăm noi anumite lucruri. Odată spunea unul Ioan, așa cum am zis, personajul care a stat cel mai aproape și prin ochii lui este interesant să privim la Domnul Iisus. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi și noi deci trebuie să zidim ziduri între noi. Nu, să ne dăm viața pentru frați, spune El. Dar cine are bogățiile lumii, fiți atenți cum El continuă și vrea să arate ce are viderea să da viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Întreabă Ioan. Lăuriți-mă, vă rog! Atunci când fratele tău e în nevoie și tu nu mai poți de bine, spune-mi, te rog, unde e atunci dragostea lui Hristos care s-a manifestat? O iubit? Ce-a făcut? O dat. Copilașilor, spune el, să nu iubim cu vorba, nici cu limba. Că e așa de ușor. Dar cu ce? Cu fapta și cu adevăr. Zgârcitul, lacomul, noi știm că nu este persoana care este darnică. De aceea, în casa zgârcitului, nu să vezi niciodată nevoiaș. Nu vei vedea foarte des musafiri sau oaspeți. Și în casa zgârcitului nu se vor da des petreceri. De ce cauză? Pentru o persoană zgârcită, astea sunt cele mai negre zile din viața lui. Pentru că atunci când vine un sărac și trebuie să dea, doare-i. Atunci când vine un oaspete și trebuie să-l servească, taie la os. Și atunci când trebuie să dea o petrecere, chiar dacă merge vorba despre, eu știu, ziua de naștere a copilului sau a soției sau a soțului, nu facem diferență. Cineva spunea că zgârciții n-au niciodată amintiri frumoase. Ceea ce e frumos pentru alții, pentru ei, e coșmar. Este o piesă foarte interesantă este și pe internet, merge vorba acolo despre viața unui zgârcit, nu are nimic practic cu Biblia, este o operă de artă a unui autor român, dar vreau să vă zic doar cum se încheie. Sunt acolo multe faze foarte hazlii legate de stilul de viață acelui om. Dar până la urmă, ca și tăți ceilalți, moare. Și nepoata, singura lui nepoată care era, o hotărât ca măcar la mormântare să-i facă o mormântare cum trebuie. Și zice acolo că o chema 10 preoți, o chemat acolo bucătaș, o cheltuit o sumă foarte mare de bani. În ziua mormântării mergea secriul și mergeau oamenii din urma secriului ca și la mormântare. Și unul dintre oamenii care acolo spune în felul următor: dacă ar ști cât a cheltuit nepoata acum mormântarea lui, ar mai muri odată. Lăcomia, zgârcenia, ne spune cuvântul Dumnezeu că stârnește certuri. Proverbe 28-25. N-ați vă citesc toate versetele, vă dau doar datele, puteți să le vă uitați acasă, dacă citesc toate versetele, ne prinde concertul de la ora 6. Apoi, lăcomia, zgârcenia, tulbură casa, sau o tulbură o familie, Proverbe 15-27. Cel lacom de câștig își tulbură casa, spune el. Tragedia zgârcitului este că el permanent trăiește cu frică. Trăiește mereu cu frica ca nu cumva să împartă cu alții lucrurile pe care el le-a agonisit sau ea, sau pe care le are. Așa cum am zis, cel zgârcit vede în cei de lângă el, chiar și în partener, chiar și în copii, pericol reale pentru bunurile lui. Apoi zgârcitul consideră că toți ceilalți sunt niște incapabili. Sunt niște neînțelepți și de fapt ei nu înțeleg viața. Asta este felul în care vede zgârcitul viața. Deși Biblia spune că cine dă săracul nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blestemii. Și vreau să vă zic că dacă în viața noastră ajungem că atunci când vedem nevoie, tot ne facem a nu vede, ajungem blestemați. Pentru că eu cred că un om care vede în bucuria și în a da ceva din ceea ce are el pentru a crea bucurii, împlinirii, chiar persoanelor dragi, mai vorbim de ceilalți din jur, nu e altceva decât are un blestem pe capul lui. De care posibil nici el să nu fi fost bucuros la început, dar dacă persiști în el, la un moment dat ajunge așa cum am zis. Să-i vezi pe ceilalți că de fapt ei nu știu ce-i viața și ei nu înțeleg ce-i viața. Numai eu înțeleg și numai eu știu. Zgârcitul ștaie singur creanga pe care stă. Proverbe 21:13. Cine își astupă urechea? Dacă acolo mergea vorba despre a închide ochiul, ok, închis ochiul și nu-l vezi cel sărac. Dar vine cineva să zice, nu trebuie să vezi cel sărac. Eu îți spun despre cel sărac. Și atunci așa ce face? Deschide ochiul și vedea stupicii. Urechile, pentru că săracul nu e aici, dar cineva i-a adus și vestea despre dânsul, că trebuie ajutat. Deci este interesant că Solomon în înțelepciunea lui și vine mai departe și spune că nu doar acel care își închide ochii, dar cine își astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Fiți atenți! Dar vorbeam despre antidotul zgârcenii sau al lăcomiei. Este dărnicia. Mi-a plăcut așa de mult un proverb indian. Uitați să spune acest autor. Nu există pe pământ un om mai darnic decât cel zgârcit. De vreme ce el lasă averea sa altora, fără măcar să se atingă de ea. Înțelegeți? În realitate, atunci când un zgârcit moare, el este cel mai darnic. Pentru că nu a cheltuit nici pentru alții, nici pentru dânsul. Și-o grămădit, și-o grămădit o grămadă. Și practic, când moare, el cel mai mult de la tăți. Asta este felul în care gândesc indienii. În Proverbe 11:24-25 spune în felul următor: unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat. Și cel ce udă pe alții va fi udat. A doilea grupă de atitudini care împiedică foarte mult în a zidi și a construi relații este critica și sora ei bârfa. În dicționar, bârfă este în felul următor. Bârfă este definită ca vorbire răutăcioasă la adresa unei persoane sau defăimare. Cineva spune bârfa este vorbirea de rău despre o persoană care nu este de față. Unii cred că bârfa este doar atunci când vorbești lucruri neadevărate, dar eu vreau să vă zic că poți să bârfești și să spun lucruri adevărate. Dar cea mai mult mi-a plăcut această afirmație. Bârfa este când auzi ceva ce-ți place despre cineva de care nu-ți place. Exact, opus acolo unde doare. Bârfa este când auzi ceva ce-ți place despre o persoană care nu-ți place. John Wesley, fondatorul mișcării metodiste, spunea în felul următor. Dintre toate formele de bârfă existente, cea din biserică este cea mai urâtă, deoarece face slujba diavolului în numele Domnului. Bârfa din biserică, zice el, este cea mai urâtă, pentru că face slujba diavolului în numele Domnului. Este foarte interesant că termenul grecesc folosit pentru bârfă este diabolos. Și cred că vă dați seama că de la diabolos vine și cuvântul care? Diavol. Deși la noi când spunem cuvântul bârfă, nu-l legăm de Satan. Pentru că sunt două cuvinte total diferite. În limba greacă, când un grec spunea tu nu bârfi, el spunea că nu trebuie să diabolos. Și mă zice, ei, nu diabolos. Eu dați și ei, băi, nu fă lucrarea cu ei. Diavolului. Pentru că bârfa, pâra, este lucrarea lui. Critica este foarte interesant. În limba rusă, caracteristica pentru un critic spune că dacă un critic este în domeniul poeziei, atunci el este netadela unui paiet. Dacă el este critic în pictură, el este netadela unui pictar. Și dacă critica este în compoziție sau în muzică, el este netadela unui muzicant. Dacă critica este pe Facebook în domeniul teologiei, el este netadela unui teolog. Pentru că astăzi eu vreau să vă zic că cea mai multă bârfă și critică e pe internet. Pentru că este mult mai ușor să-l faci pe unul cu ou și cu oțet acolo. Pentru că internetul și Facebook-ul și celelalte suferă totul. Mie câteodată mă șochează când mai intru pe un forum de astea de-a păstorilor și văd cât de frățăște și cât de plin de dragoste discută de pe poziții diferite. Într-un fel pot să zic în ghilimele colegii mei, pentru că unii dintre ei nu-i recunosc ca și colegi. Nu din cauza titlului pe care l-au, ci din cauza felului de a gândi și felului de a reacționa și de a se comporta. Cineva spunea că criticii mor de mai multe ori înainte de a muri. Sau, mie mi-a plăcut asta, să-i critici pe ceilalți este un mod indirect de a vorbi de bine despre tine. Eu nu sunt lăudăros, eu nu mă laud niciodată, dar eu tot timpul critic pe ceilalți. Dar în realitate, de fapt, nu fac altceva decât să mă scot pe mine în evidență. Ce spune Biblia despre bârfă? Dumnezeu interzice bârfa în poporul lui. Levitic 19 cu 16. Să nu umpli cu bârfeli în poporul tău. Punct. Foarte simplu. Cei care bârfesc este mustrat de Dumnezeu, Psalmul 50, 19 la 21. Cei care bârfesc, divulgă sau transmit secrete. Fiți atenți, nu merge vorba despre lucruri neadevărate, dar despre lucruri adevărate, dar care cineva nu a vrut ca ceilalți să le audă. Proverbe 11, 13. Apoi spune că bârfa este dulce. Cuvintele bărfătorului sunt ca și prăjiturile, ca și Chievul. Pentru mine, când asta îmi place la mai tare. Cuiva dacă îi place altfel, nu ziceți că îi place ca și așa cu bostan. Pentru că este aici, eu am luat odată, nu cu bostan, îi cer scuză, cu morcov. Pentru că el îmi place așa cu morcov. Deci, pentru mine, bârfa nu e ca prăjitura cu morcov, dar ca și Chiev. Pentru cineva, eu știu, nu știu, ca și stroberi sau ca și altceva. Prăjitura care vă place cea mai tare, asta este bârfa, spune. Bârfa este dulce. Cuvintele bărfătorului sunt ca prăjiturile, alunecă până în fundul sufletului și amăruntaiilor. Apoi, bârfătorul sau bârfa dispine prietenii. Proverbe 16:28. Bârfitorul menține cearta, Proverbe 26:20. Bârfitorul produce durere. Fiți atenți! Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuștită. Zice atunci Solomon, astăzi noi ce am putea să zicem? Ca și o rachetă intercontinentală, ca și o bombă atomică. Ca și o rachetă de-a rușilor înspre America sau de americanilor înspre ruși. Așa este un om care face o mărturisire mincinoasă sau care bârfește împotriva aproapelui său. Care este antidotul bârfii și a criticii? Compasiunea și aprecierea. Compasiunea se traduce altfel cu suferința. Sau ceea ce zicem noi, când începe să-ți pasă, îmi pasă de ceea ce se întâmplă. Tot ce spunea Pavel, Efeseni 4:29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire. După cum e nevoie ca să dea har celor ce l-aud, ci dea har de bârfa. Extraordinar de mult har, nu? Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire sau bârfă și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Și a treilea grup sau tandem de atitudini și ultimul este nemulțumirea și sora ei invidia. Invidia, spune dicționarul în felul următor, sentiment de nemulțumire egoist provocat de succesele, situația sau calitățile cuiva. Alte cuvinte, bizmă, ciudă. După mine, mie mi se pare că invidia, dacă am fi să comparăm cu toate emoțiile pe care le trăiește o persoană, este cea pe care noi ne străduim cel mai mult ca să o ascundem. Eu am auzit foarte mulți oameni venind înaintea lui Dumnezeu și mărturisând multe păcate. Chiar și rugăciuni care sunt mai deschiși, mai sinceri și în biserică. Doamne, ajută-mă să nu mai fiu așa lăudăros. Doamne, ajută-mă să nu mai fiu așa mândru. Eu vreau să vă zic, niciodată n-am auzit pe nimeni să roage și să zic, Doamne, ajută-mă să nu fiu invidios. Deci dacă v-aș pune acum să rădiți și mâna, cine nu a invidiat niciodată pe nimeni, dacă crede că cineva e mincinos. Invidia este o caracteristică, așa cum am spus, care ne dă târcoale, dar pe care încercăm să o ascundem și să nu o demonstrăm, ceilalți din noi să nu o vadă. Ce este invidia? Iarăși, într-un fel, vreau să vă dau mai pe scurtat cum o înțeleg eu. Incapacitatea de a te bucura de succesul altuia. Cineva în sfârșit, după 4-5 ani de zile de muncă și de economisire, te-a strânge cu rău, cum zis noi, o poți da un payment și în sfârșit s-o luat o mașină nouă și o vin cu dânsa la biserică. Și eu ies din biserică și mă aud, aha, așa era lotoare, așa era așa, hop, una nouă. A cui? Și când mă uit la jertfitura mea, care de avăr mă oameni de zile și oameni de zile în urmă, eu eram cel mai. tare din parcare, pentru că a mea era cei mai nou și evreu ce zice? Nouă voi să am mai luci, nu? Mă duc și zic, frate, și mă mai bucur. Dar mă duc acasă și ce va face? Planul cum să economisesc ca cât mai repede ce să fac? Să o schimb pe mine. Să-i iau fața sau să-i tai colțul sau să-i rup nasul. Manifestările invidiei aduc două suferințe foarte mari în viața oamenilor. Practic, oamenii care au invidie și nemulțumire sunt un fel de sadomazo. Numai că ăștia îți hăiți și sadomazo pe alții, dar este un fel de sadomazo personal. Ei se supun la niște chinuri extraordinare, singuri pe ei. Deci cauză. Prima este povara propriei nefericiri. Atunci când ești nemulțumit și când ești invidios, nu poți să fii fericit. Nu poți fi mulțumit să te bucuri din toată inima de ceea ce ai. Și a doilea suferință pe care singur s-o provoacă. Ciuda pe care o au față de succesul și rezultatul pe care altul are, dar eu nu-l are. Care este cauzele? Prima este comparația cu alții. Pentru că atunci când începem să ne comparăm cu alții, nu apare deodată invidia. Dar apare deodată competiția. Și când merge vorba despre competiție, merge vorba despre prieteni sau despre adversari. Și dacă merge vorba despre adversari, spuneți-mi, vă rog, ce relație poate să fie între ei? Dacă între mine și frații din biserică, dacă dintre mine și surorile din biserică, e competiție. Atunci, între noi, să zidesc poduri sau să fac prăpăstii. Eu niciodată nu am înțeles pe boxiorii sau pe luptătorii ăștia care spun că noi în viața de zi cu zi suntem prieteni, dar când ne ducem pe rând, rupem nasul unul la altul. Eu am impresia că mulți creștini cred că se poate așa și în viața de relații. Să fie și adversar, dar să fie și frate și surori în Domnul. Noi ne întrecem, noi suntem în competiție, care pe care. Dar când venim la biserică, cravata, smerenia, ochii pe jumătate închiși, toate o leacă încrețâtă, obrajul o leacă în jos. Pe de multe ori am să întrebare, de ce cauză sfinții la ortodoxi strici, dar sfinții la catolici și bucuroși? S-a observat? Când te duci la o catedrală ortodoxă și când te uiți la Sfântul Petru, cu brajul jos, slab, așa cu găuri în urmă braț. Când duci la catolici, te uiți la Sfântul Petru, zâmbărez, așa, bolfoșă. Este interesant cum oamenii își închipuie pe ceilalți. Deci, comparația cu alții aduce competiții și competiția ne transformă din frați și surori în adversari. Și atunci nu mai este vorba despre nimic. N-ați văzut niciodată frați de sânge ca să fie adversari în viață? Ați văzut? Am văzut și frați și surori de sânge am văzut care sunt adversari în viață. Nici faptul că sunt din aceeași mamă, cum zice moși, din același tată, nu-i face ca să treacă peste această problemă. Apoi bunăstarea aproapelui este o altă cauză. În Psalmul 73, odată se spune autorul, când mă uitam cugind la cei nesocotiți, când vedeam fericirea celor răi, într-adevăr nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul lor este încărcat de grăsime, n-au parte de suferință omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. S-a stârnit în mine ce? El nu zice invidie, cum zicem și noi, pentru că cel vrea să o ascundă. Dar de fapt, despre asta merge vorba, dacă luăm în context ce se naște inima unui om atunci când se uită cu jind că la cei răi, sau după părerea lui, mai rău decât înșul, îi merge bine, dar el care este un sfânt carne și o oasă, din problemă în problemă. Lipsa dragostei, 1 Corinteni 13, spune că dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, dragostea nu se umflă de mândrie. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic. Deci lipsa de dragoste, mândria, cearta, ba încă ala boala sau are boala certărilor, fără rost, și a certurilor de cuvinte din care se nasc pisma, certurile, clevetirea, bănuirile rele. Care sunt efectele invidiei asupra relanților? Cel invidios este lumesc, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, 1 Corinteni 3, 1 la 3. Pentru că tot lumești sunteți, spune Pavel, în adevăr, când între voi sunt zavisti, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Deci faptul că este invidie în viața mea, Pavel vine și spune, Ion, tu trebuie să înțelegi foarte bine, dacă ai invidie, dacă nu te poți bucura de succesul, de binecuvântarea pe care Dumnezeu o dă în viața fratelui, a sorii tăi, ești lumesc. Eu asta înțeleg. Tot lumești sunteți. Dacă este zaviste, sau așa cum am zis, invidie. Și apoi spune cuvântul Dumnezeu că cel invidios are și multe alte fapte rele. Căci acolo unde este, fiți atenți, Iacov 3 cu 16, căci acolo unde este sau sunt pismă și duc de ceartă, sunt tulburare și tot felul de fapte rele. Invidia distruge relații. Aceasta vă aminte Cain și Abel. Iacov și Esau. Iosif și frații. Și am putea să continuăm lista. Între toți trebuia să fie niște relații. Și atunci când a venit invidia între ei, s-a ales praful din relația lor. Dacă ajunge invidia să-și facă loc în inima noastră, să alege praful dintre mine și relația cu semenii mei. Care este antidotul invidiei sau a nemulțumirii? Smerenia. Din ce cauză? Deoarece sursa sau rădăcina nemulțumirii și a invidiei este trufia sau mândria. Este foarte interesant. Rădăcina nemulțumirii este mândria. Eu sunt bun, eu am o impresie așa de bună despre mine, încât ceea ce Dumnezeu îmi dă și ceea ce eu am este mai puțin decât eu ce fac. Merit. Și lucrul ăsta stârnește nemulțumire, dar la rădăcină, la bază, este mândria. Ce-a stat la baza îngerului strălucitor deodată ca să devină acel care majoritatea oamenilor de senat cu coarne și cu coadă? Ce spune cuvântul? Ce-a făcut? Te-ai mândrit. Prea iubiților, spune Petru la un moment dat, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Privind în versetul ăsta, eu văd un alt antidot, așa cum am numit eu, pe care Petru și Pavel nu odată îl aduce. Dacă vrei să scapi din nemulțumire și din invidie, cu alte cuvinte, ieți ochii de la viața de aici, de la problemele, de la necazurile, de la lucrurile care ne spune cuvântul Dumnezeu ca să treacă cu foc și cu trosnet. Și schimbă-ți privirea spre cele cerești, spre cele veșnice. Pai vine și spune, sau Petru, versetul care l-am citit, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Și în încheiere, psihologii spun în felul următor. Atitudinile astea trei despre care am vorbit noi, sau astea trei perechi, plus altele, ele numesc tulburări psihice. Deci dacă unui frate sau unui creștin îi spune când e lacom că e tulburat psihic, sau când e zgârcit, sau când are celelalte probleme pe care le-am discutat, invidios, a zis, și tu ai probleme psihice, pentru că vezi în mine problema asta. Dacă nu vă plac ce zic psihologii, uitați la ce spune Biblia. Biblia le numește bolile ale sufletului. De fapt, este practic același termen. Boală psihică, boală minții. Ținând cont că evreii nu prea făceau diferență între minte și inimă, între minte și suflet, practic, într-un fel sau la un moment dat, ambele intră în aceeași calie. De aceea, haideți să tragem foarte mare atenție atitudinilor noastre pe care le avem. Cu ele putem zidi și putem construi, putem să strângem rândurile și să creăm relații între noi. În familie, în biserică, în societate și tot cu ele, atunci când ele sunt greșite, putem dărâma sau chiar așa cum am zis, putem săpa prăpastii. Vreau să închei cu ceea ce spune Pavel creștinilor din Tesaloniceni. 1 Tesaloniceni 5:23. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că nu știm când a se vede. Dar este atât de important ca să fie păzite întregi și fără prihană, și Domnul să ne ajute la asta. Amin. Amin.